Dobrý den, vítám vás u 87. dílu podcastu 13 říchů do čoství, jak z toho ven. Dnes téma příkrmy. Moje jméno je Zuzana Zikmundová a se mnou tu sedí psychoterapeut a můj manžel Martin Zikmund. Ahoj Martine.
Ahoj Zuzi.
Takhle příkrmy, o čem budeme mluvit?
Budeme mluvit o něčem, co se anglicky jmenuje complementary feeding, doslova teda doplňkový krmení. A je to extrémně důležitá jako součást života člověka, která má vliv na vývoj čím dál tím víc věcí se ukazuje. A já bych možná začal Světovou zdravotnickou organizací, která tomu věnovala web a samostatnou brožuru, na kterou zase na 13 říchů rodičovství se najdete odkaz. Je to takový polopracovní sešit. Je to vlastně docela hezky udělaná brožura. A Světová zdravotnická organizace apeluje na rodiče skrze úmluvu o právech dítěte, podle který má každý kojenec a dítě právo na správnou výživu. A apeluje na ně proto, že podle jejich výzkumu jen málo dětí dostává nutričně odpovídající a bezpečnou příkrmovou stravu. V mnoha zemích méně než čtvrtina kojenců ve věku 6 až 23 měsíců splňuje kritéria rozmanitosti stravy a četnosti krmení, která jsou přiměřená jejich věku. A zároveň spousta lidí si neuvědomuje nebo nerespektuje to, že exkluzivní kojení je nutričně naprosto nedostatečný pro výživu dětí po dosažení 6. měsíce věku, a to z mnoha ohledů, jak z pohledu mikroživin, o čem budeme mluvit, tak z pohledu energetického příjmu a příjmu bílkovin, jak ostatně varuje Světová zdravotnická organizace přímo
tak
v té brožuře.
To dává smysl, když máš miminko, který leží a plácá rukama zprava doleva a tím končí jeho motorický vývoj, a když má miminko, který přeběhne pokoj, tak jako potřebuje trošku jinou šťávu.
To samozřejmě, a zároveň máme výzkumy z vyspělých zemí, konkrétně ze Severní Ameriky a Severní Evropy, které ukazují, že exkluzivně kojený děti nemají pokrytý ty výživové potřeby, když jsou exkluzivně kojený po 6. měsíci bez příkrmu. A my si řekneme, proč, jak začít příkrmy, kdy se tak obvykle začíná, a že odborní organizace, které se tím zabývají, se nejsou schopní úplně tak přesně shodnout, kdy začít.
No dobře, tak kdy teda začneme?
No, začneme teda tím, že kolem, dneska budeme převážně citovat, tak Světová zdravotnická organizace říká, že kolem 6. měsíce věku začíná potřeba energie a živin u kojenců přesahovat množství, které jim poskytuje mateřské mléko. A k uspokojení těchto potřeb je nutný příkrm. Kojenec v tomto věku je také vývojově připraven na další příkrmy. Tento přechod se označuje jako přikrmování, což takhle je složitá definice příkrmu podle WHO. My budeme pro srovnání zmiňovat a priori ESGAN, což je the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, což je odborná organizace, která se zabývá mimo jiné i výživou dětí v Evropě. A ESGAN říká, že všechny pevné a tekuté potraviny, kromě mateřského mléka nebo kojenecké výživy, lomeno formule, a pokračovací kojenecké výživy, jsou teda příkrmy. WHO klade velký důraz na kojení, jako extrémní důraz na kojení, takže tam vlastně jako v podstatě všechno, kromě mateřského mléka, je jako navíc. Tak to je jenom taková jako technikálie. Nicméně, proč jsou ty příkrmy důležitý?
Proč?
Zajišťují optimální doplnění mikroživin, které nejsou přítomné v dostatečném množství v mateřském mléce.
Tak s nějakou zásobou se to dítě narodí, že akorát, že ta dojde ta zásoba.
Právě kolem 6. měsíce věku. A je to ještě horší, protože po jednom roce věku už to mateřské mlíko, my za to za chvilku jdem řešit, není schopný pokrýt ani některé jako věci další, jako je třeba folát a tak dále. U formule je to trochu jiný. Formule je dělaná tak třeba, aby pokrývala vitamin D, což mateřské mléko a priori nepokrývá ani po porodu, proto se vlastně v Česku teda předepisuje Vigantol, že jo? Vitamin K se píchá po narození.
Většinou máš možnost dávat kapky, pokud nechceš něco.
No jasně, ale vitamin K nepokryje ani mateřské mléko, ani formule v tom množství, ve kterém je potřeba. Takže USDA, to jsme řešili v 85. díle, říká, že i když dítě od začátku plánuješ krmit jenom formulí, máš mu nechat dát vitamin K. No, pro exkluzivně kojené děti zajišťují příkrmy i doplnění makroživin, zejména teda bílkovin, a potažmo doplňují taky energetický příjem, který mateřský mléko už není v praxi schopný pokryt. Podotýkám, u toho WHO, jak je pro celý svět, specificky pro rozvinutý země není schopný pokryt. Podporují příkrmy zdravý rozvoj imunitního systému,
No jasně, tak do toho pašlu se dostává taky furt nových věcí, že jo?
Co spousta lidí možná neví, a ono to je relativně nový zjištění z té keňské rozsáhlé studie, že zvyšují účinnost očkování.
Oproti.
Ve smyslu, že když máš nedostatečně pokrytý některé mikroživiny, jako například železo, to očkování nefunguje tak moc.
Okay.
To znamená, že jako je hezký vzít dítě na očkování, ale pokud nemá jako po 6 měsíci věku jako příkrmy, tak je to někdy trošku jako kontraproduktivní, protože potřebuješ mít správnou výživu, aby to očkování fungovalo, se ukazuje. Zase všechny zdroje na 13.rodičovství.cz.
Jasně.
Snižují nemocnost, ať už oproti formuli nebo kojení, nebo kojení s formulí. A tím se ještě dostane k prostoru pro hru, která je klíčová pro zdravý psychosociální rozvoj dítěte. Vy z 39. díl, kde vliv té hry zmiňujeme. Ten se doteďka zkoumá v Utrechtu ještě. Ale for je v tom, že když je to dítě nemocný, což pokud nebude mít příkrmy, tak bude častěji nemocný, ukazují ty studie, tak si bude méně hrát, tím pádem to zasáhne jeho vývoj.
Mm-hmm.
No, přispívají příkrmy ke zdravému orofaciálnímu vývoji, myslím, že učí se
svaly kolem pusy.
A v puse, no. Včetně jako kousání, že jo, a včetně zubů, že ta čelist se rozvíjí správně a tak dále.
Tak ono to je pak třeba na mluvení, že jo, a na další jezení.
To je vlastně jako pravda, že ten jazyk používáš jako víc, když jíš tu rozmanitější stravu, tou strukturou a tak dále. Mm-hmm. K tomu se dostaneme a pomáhají budovat vztah k jídlu.
No jasně. Jídlo není všechno jenom tekutý.
Zároveň to dítě někdo reklamoval, že WHO prej tvrdí, že 2 roky máš exkluzivně kojit, tak to bohužel netvrdí. Ono v diskuzích na Facebooku a Instagramu spousta lidí tvrdí spoustu věcí. Není problém, stačí doložit zdroje.
Používají hlavu, vědí, že...
No ty děti mají zuby z nějakého důvodu, jim rostou, že ano. I ostatním zvířatům rostou zuby a taky nejsou kojený až do 2 let věku. No a teďka, co zjistila emeritní profesorka výživy Catherine Dewey z University of California Davis, katedry výživy. Ona se tomu věnuje dlouhodobě, je to poměrně dost uznávaná. Profesorka je uznávaná tak, že v té brožuře o příkrmech od WHO je citovaná právě i její studie.
Mm-hmm.
A v článku z roku 2001 z časopisu Pediatric Clinics of North America píše následující. Exkluzivně kojené děti ve věku 6 až 8 měsíců v rozvinutých zemích neměly zhruba teda ze čtvrtiny pokrytý své potřeby příjmu energie a proteinu, když byly exkluzivně kojený a nic víc. Potřeba příjmu vitamínu A, který je v některých rozvojových zemích velký problém, tak ta byla pokrytá zcela. Vitamín A v rozvinutých zemích není problém z mateřského mlíka dostat komplet, co potřebuješ. Potřeba zinku, potřeba vitamínu D a železa byly pokrytý velmi málo. Ona vlastně vzala studie, 7 studií ze Severní Ameriky a Severní Evropy, které sledovaly takové ty klíčové prvky, jako je železo, vitamin B6, B3, B2, B1, kalcium, zinek, vitamin A a folát lomeno kyselinu listovou. A sledovala, jak to vypadá v už 6 až 8 měsíců starých dětí, 9 až 11 měsíců a dokonce ano, skutečně byli lidi, kteří exkluzivně kojili 12 až 23 měsíců staré děti.
Mm-hmm.
My tu tabulku zveřejníme v tom článku na 13.rodičovství.cz. Je to studie, kterou teda cituje i Světová zdravotnická organizace v té oficiální brožuře, kde apeluje na rodiče, aby dodržovali práva svých dětí a dávali jim odpovídající výživu. A co je třeba alarmující, tak kolik procent dětí v rozvinutých zemích je potřeba doplnit v příkrmech, tak už mezi 6. až 8. měsícem věku u železa je to 97%.
Ale možná, když někdo nemá železo, zinek, Dčko nebo Ačko, tak co se mu jak ostane? Nebo...
To je skvělý dotaz. My jsme se tomu částečně věnovali, tuším, v 6. díle. Ono je to poměrně komplexní věc, takže my dáme odkaz na brožuru Světové zdravotnické organizace, která vysvětluje funkci všech těch mikroživin.
Mm-hmm. Jo, ale má to nějaký jako rozvojový dopad negativní?
Většina těch věcí dopadá a priori na nervovou soustavu. To znamená, poškodí vlastně zdravý rozvoj psychiky a kognitivních funkcí. On se někdo možná diví, proč jako psychoterapeut mluví o výživě. No tak kdybyste se podívali někde na JOV v posledních 10 letech, tak tam je to jako běžný, protože ta výživa má extrémní dopady na psychiku a imunitu, jak se ukazuje, a vice versa.
No nicméně u dětí je to poškodíš ho rozvojově, nerozvine se tak, jak by mohl měla předpoklady.
Poškodíš ho tak moc, že Světová zdravotnická organizace kvůli tomu apeluje právě na úmluvu o právech dětí a UNICEF se k ní jako přidává a vydali k tomu jako brožuru a mají k tomu samostatný web. Oni mají samostatný web ke kojení, nemají vůbec žádný web k umělému mlíku, mají k tomu nějakou brožuru a pak mají web k příkrmu. Takhle důležitý to je, jako samostatný web, kde máš úplně všechno pro rodiče. Včetně jako fakt hezky zpracovaný brožury. No, budeme odkazovat postupně i na hezčí brožury. Ale zajímavý je, kdyby náhodou někdo chtěl exkluzivně kojit ještě ve věku 12 až 23 měsíců, tak tam už jako chybí folát, že potřebuješ doplnit 24% denní potřeby folátu a 25% denní potřeby vitamínu A i v rozvinutých zemích. No a u některých těch, třeba u vitamínu B2, už musíš místo na začátku 40% v 6 měsících doplnit 73% té potřeby. To znamená, není to možný jinak než příkrmu. Samozřejmě v některých extrémních případech ne všechny děti jsou jako zdraví a můžou jako jíst, k tomu se dostanem, tak to musíš doplňovat nějakou jinou formou, což je potřeba konzultovat s pediatrem. Kdy začít s příkrmama? Je něco, na čem se ty nejenom ty odborné společnosti neshodnou, ale ani v jednotlivých státech se na tom teda neshodnou. Takže, co říká WHO? Období od narození do 2 let věku je kritickým obdobím pro podporu optimálního růstu, zdraví a vývoje chování. A.k.a. rozvoje neurologické soustavy, který je ovlivněna
těma mikroživina.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin, to znamená EFSA, která dohlíží na bezpečnost formule, mimo jiné, uvádí, že způsoby krmení v období přikrmování jsou výsledkem rodinných přesvědčení, tradic, země a také omezeně dostupných vědeckých informací. Jinými slovy se tak mě snaží říct, že ani v Evropě se neshodneme, jak to bude s příkrmama. Kromě toho EFSA naznačuje, že rozdíly v praxi mezi jednotlivými zeměmi a v rámci nich jsou pravděpodobně výsledkem kulturních a ekonomických faktorů a také interakcí matky a dítěte. My máme takový připravený pro vás přehled, kdy se v který zemi začíná a pak taky budeme řešit čím a dozvíte se, že je to strašně jako rozmanitý.
Ale existuje nějaký období, kdy je to dobrý začít.
Ano.
A to je?
Podle současných poznatků může být příliš časné, to znamená dříve než 12. až 17. týdnu, i příliš pozdní, to znamená po 26. týdnu života dítěte, zavádění příkrmu nežádoucí zdravotní důsledky. To časný ti může odpálit ledviny, to pozdní způsobí podvýživu.
Něco ti chybí.
Ale na začátku ne to, že jako máš dítě hubený jak v somásku. Ty nejsi schopná si všimnout tomu nedostatku mikroživin, ale v těch biologických procesech, které probíhají v tom těle, to prostě chybí. Takže ty začnou probíhat jinak. Samozřejmě jsi schopná si všimnout i nedostatku těch makroživin, ale v těch studiích u těch exkluzivně kojených dětí se to projevilo tak, že do nějakého 6. měsíce ty exkluzivně kojené děti byly lehce nad 50. percentilem v té studii a ve 12 měsících byly na nějakým 45. To znamená, jako, že a bylo tam viditelné už od 7. měsíce, jak padaly dolů jako v té délce, že začaly vlastně vypadávat z té původní trajektorie, což je i když se řeší psychika dětí, tak to, že dítě přestane růst, to takhle malé děti i 3letý, je obvykle projevem toho, že mu není psychicky dobře. Jo. Dokonce takhle vlastně se zjistilo vztahová vazba 12. díl. To zjistili na sirotcích po druhé světové válce v britských sirotčincích a pak na dětech amerických vězeňky nebo prostě žen, který byly uvězněný a někoho napadnul geniální nápad jim ty miminka jako sebrat a dát do sirotčince. Nefungovalo to. Naštěstí v civilizovaných zemích se s tím přestalo, s tou separací miminek od maminek. To už se v tom jedou v porodnicích pořád dál. Dokonce máme i kulinářské ústavy.
No, vrátíme se zpátky k jídlu.
K jídlu, no. Takže příliš brzo je špatně a příliš pozdě je špatné.
A příliš brzo, takže optimální čas je někdy od ukončeného
17. Od ukončeného 17. týdne před ukončením 26. týdne. Jo. Výlučné kojení po dobu přibližně 6 měsíců je žádoucím cílem a příkrmy by měly být zaváděny po 17. týdnu a nejpozději do 26. týdne při pokračování kojení. No a teďka, jak to teda je v různých zemích? V Evropě, konkrétně Belgie, Německo, Itálie, Polsko, Španělsko, má v průměru začátek příkrmů ve 21 týdnech.
To je 4,8
měsíce. 4,8 měsíce. Přičemž 17% dětí dostane příkrmy před dosažením 4 měsíců věku a v 6 měsících je dostává 87% dětí. Pobaltské země mají velký rozptyl, ale průměr je 3,8, to má Litva, Lotyšsko, Estonsko. V Estonsku začíná s příkrmy 59% dětí ve 4 měsících, v Lotyšsku je to 70 a v Litvě 60. Na středním východě je to 4 až 6 měsíců. Austrálie 4,7, USA 4,6, Kanada 4,8, Čína jak jde, v Hangzhou to je 3,8 měsíce, to je z našeho přehledu jako nejdřív, a v Xinjiang je to 4 měsíce, 4,0. A nejpozději začíná Japonsko 5,6 měsíce, Vietnam pro jistotu, protože tu máme docela velkou vietnamskou komunitu, tam se začíná přesně ve 4 měsících věku dítěte, to znamená dřív než v Evropě, o něco později než v pobaltských zemích. No a teďka je drobný problém, že se nám rozcházejí ty doporučení. Kdy začít? Světová zdravotnická organizace tvrdošíně stojí na tom, že praktikovat výlučné kojení od narození do 6 měsíců věku a zavádět příkrmy ve věku 6 měsíců, konkrétně 189 dní po narození, a zároveň pokračovat v kojení. Zároveň ale vlastně jako vyžadují okamžitě začít, protože tomu dítěti pak chybí ty živiny. No, jasně, a dokonce to deklarují v té svojí vlastně jako brožure.
To nejde udělat, že dítě poprvé dáš jídlo, tak ono udělá fuj, že jo? Než,
prakticky to, z toho manuva, prakticky že? Ten, ta trajektorie náběhová chvilku zabere, k tomu se taky dostane. No nicméně WHO má svoji vlastní náběhovou křivku, tak je zmíněná v té brožuře, kterou si můžete stáhnout v angličtině, myslím, že je dostupná i v dalších jazycích. Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby kojenci začali dostávat příkrmy od 6 měsíců věku jako doplněk mateřskému mléku. Zpočátku měli dostávat příkrmy 2 až 3krát denně. Si představ, máš 6měsíční dítě, který v životě nevidělo nic jiného než mateřský mlíko nebo lahvičku.
No, skončí to všechno na podlaze, že jo?
A 2 až 3krát denně.
3krát denně to skončí na podlaze.
V období 6 až 8 měsíců. A jejich počet by se měl zvýšit na 3 až 4krát denně v období 9 až 11 měsíců a ve věku 12 až 24 měsíců by měly být podle potřeby 1 až 2krát denně nabízeny ještě taky další výživné svačinky. Tak to je jako náběhová křivka příkrmů podle Světové zdravotnické organizace. Jak jsou na tom Američani, tam vlastně tohle to má v gesci American Academy of Pediatrics. Ty říkají, že výlučné kojení po dobu přibližně 6 měsíců a následné pokračování v kojení při zavádění příkrmů stejně jako WHO, ale neříkají to zas tak dlouho. Do roku 1997 doporučovali začít ve věku 4 až 6 měsíců. Stanovisko bylo změněno proto, že se ukázalo, že exkluzivní kojení je ideální výživou a poskytuje dostatečně dobrou podporu pro optimální růst a rozvoj přibližně pro prvních 6 měsíců života. Zároveň bych připomněl, jestli si to jste slyšeli 85. díl o formuli, my se nám zmiňovali, jak obrovský propad v kojení nastal v USA, když se začala prodávat formule. Jinými slovy,
začali být podporovat kojení.
Ano. USDA, logicky v té brožuře o výživě dětí, kterou znova dáme na ní odkaz, doporučovali jsme už v díle formuly, říká, že 19 až 29% amerických dětí dostává příkrmy dříve a doporučují držet se toho doporučení American Academy of Pediatrics. No a teďka, jaký je postoj jako jinde? Zajímavé konstatování je, že v populacích kojenců s nízkou zátěží infekčními chorobami, ale s vysokým výskytem alergických onemocnění v dětství, se doporučuje zavádět příkrmy s vysokým alergenním potenciálem ve věku 4 až 6 měsíců. Při vysoké zátěži infekčními onemocněními by mělo být zavádění těchto příkrmů odloženo do 6 měsíců, a to z prostého důvodu, že mateřské mlíko, jak jsme si řekli v 83. díle, obsahuje bioaktivní složku, která obsahuje matčiny imunitní buňky plus nějaký součásti té humorální imunity. plus muciny a tak dále, které posilují tu imunitu toho dítěte. To znamená, když čím víc mateřského mlíka vypiješ, tím víc jsi chráněná před infekčníma chorobama. Takhle jednoduchý to je. Bohužel, imunita není jen jako proti, jak jsme tady z komunistického Československa zvyklí, jenom proti vnějšímu nepříteli, ale pak máme tu vnitřní nepřítel, neboli autoimunitní reakce, neboli taky se tomu říká alergie. A tam naopak jako se ukazuje, a budem se tomu věnovat na závěr dnešního dílu, že opravdu se vyplatí začít s těma alergenama dřív než později, pokud se chceš vyhnout alergii. No, a co říká Ezugan? S ohledem na výživové potřeby, vývojové schopnosti a uváděnou souvislost mezi načasováním zavedení příkrmu a pozdějším zdravotním stavem, jinými slovy tím narážejí právě na to podporu imunity, by zavedení příkrmu nemělo být dříve než v 17 týdnech, ale nemělo by být odloženo po dobu delší než 26 týdnů. To je oficiální doporučení pro Evropu. A Evropská agentura pro bezpečnost potravin, EFSA, říká, že výlučné kojení je pro většinu kojenců výživově dostatečné do 6 měsíců. Zatímco některé děti mohou potřebovat k podpoře optimálního růstu a vývoje, kromě kojení i příkrmy před 6. měsícem, ale ne dříve než ve věku 4 měsíců. Jinými slovy, EFSA je trošku jako přísnější a říká, že existují děti, které, když samozřejmě začnou třeba dřív se batolit a jsou aktivnější, tak už jim to mateřský mlíko, i když budou exkluzivně kojeny mateřským mlíkem, a nebo krmený formulí, už jim to nemusí stačit, tou formulí pro ty menší děti. Zároveň nemůžeš začít dřív s tou formulí pokračovací vys 85. díl, kde je vysvětlený proč. No a teďka už EFSA teda naráží na to, že všechny děti nejsou stejný a USDA vyjmenovává konkrétně, v kterých případech může negativně ovlivnit připravenost na příkrmy toho dítěte, co se může stát. Tak zaprvé ty faktory, které to můžou posunout na později. Předčasný porod, nízká porodní hmotnost, opakované hospitalizace miminka kvůli nemocem a pravděpodobně i potřeba intravenózní výživy dítěte. To znamená, pokud bylo dítě někdy na intravenózní výživě, to znamená nitrožilní, tak to může zpomalit náběh příkrmu. Vrozené anomálie, jako je třeba rozštěp rtu nebo patra, logicky. Genetické anomálie, jako Downův syndrom. Nejenom Downův syndrom, ale prostě tyhle ty
další.
Neuromuskulární opoždění, jako například dětská mozková obrna, tak to logicky pak budeš mít problém s příjmem stravy dlouhodobě. To znamená, je vždycky dobrý to konzultovat s pediatrem. Na druhou stranu se očividně ukázalo, že v Česku je spousta pediatrů, který říkají už jako těm rodičům ve 4., 5. měsíci, hele, je čas začít s příkrmama a s alergenama, to znamená, je tady spousta skvělých pediatrů, kteří sledují jako moderní studie a pak jsou tu takový, kteří je nesledují a ty neupozorňují ty rodiče ani jako v roku dítěte, že je fakt jako potřeba začít jako přikrmovat.
Ale máme tady, jak se poznat dítě, že je vhodný už začít s tou stravou? Tu nemáme.
Není jako žádná univerzální guideline. Takovej dobrý trik je, že když to dítě se zajímá o tvoji stravu, to je vlastně po té psychologické stránce, to zasáhá ti do talíře, chce si to strkat jako do pusy, tak to už vypadá, že je připravený na něco jiného než na lahvičku nebo prso. Ale že bych to, nejde z toho jako recipročně dovodit, že dokud to nedělá, tak to nepotřebuje. Ale pokud už se zajímá o to jídlo, co mají rodiče nebo starší sourozenci a chce zkoumat jako chutě, tak to vypadá, že jako po té psychické stránce už se o jídlo zajímá a mohlo by, pokud už přesáhlo 17. týden, začít s nějakýma těma příkrmama.
Možná tady ještě je potřeba říct, že někde se říká, že musí to dítě sedět a to není úplně pravda. Jsou takový ty lehátka lehací, že dítě, který samo nesedí, tak může přijímat jinou stravu než mléčnou.
Vlastně v těch oficiálních doporučeních na tohle to absolutně není kladený.
No já vím, ale v českých systémech se tohleto objevuje.
Tady na českém Instagramu se objevuje věci, které nejsou pravda.
Ale většina těch posluchačů hovoří česky, takže je potřeba říct.
Těm našim posluchačům doporučuji opravdu brožury těch nadnárodních organizací, jako je WHO, nebo teda americký USDA. A dáme ještě odkaz na australský brožury a guidelines.
Tak, typický první příkrmy.
No a tady se dostáváme k tomu, jak moc se to liší po světě, než kvůli po Evropě. Takže Spojené státy. První, v jakém pořadí se to začíná? Dětský cereálie, tam jsou posedlí cereáliema. To není, že dáte jako ty takový ty mysli.
Co jsou speciální
cereálie. Pak ovoce, zelenina a maso dávají až kolem 8. měsíce. Říkáme, jak to dělají, ne jak je to správně pro jistotu. V Brazílii se začíná naopak ovocem, to těm dětem často chutná, protože ovoce je sladký, zelenina pak obilniny. V Británii se začíná dětskou rýží. Švédsko nejdřív brambory, pak mrkev a sladká kukuřice. Itálie nejdřív ovoce, pak cereálie. Střední východ slazená voda, bylinné čaje, ovocný juice a pak cereálie, konkrétně rýže a chléb, ovoce, zelenina a hotové příkrmy. Rovnou řekneme doporučení VHO, vyhýbejte se potravinám v podobě, která může způsobit udušení, například celým hroznům nebo syrové mrkvi, a vyvarujte se podávání nápojů s nízkou výživovou hodnotou, jako je čaj, káva a sladké nealkoholické nápoje, a omezte množství nabízených džusů, aby nedošlo k vytlačení potravin bohatších na živiny. To znamená, znova říkáme, čím se tam krmějí nejdřív, ne, že to dělají správně. Jak jsme citovali z toho Esfganu, je to hodně daný jako kulturníma zvyklostma. Kulturní zvyklosti jsou obvykle starší než vědecké poznatky. V Tanzánii začínají ku podivu stejně jako v Americe cereáliema, typicky kukuřicí a prosem. Ghana začíná obiloviny a mléčné výrobky. V Ghaně vlastně mléčné výrobky, to je jedna z mála zemí, kde se začíná mléčnýma výrobkama. V Indii začínají obiloviny, konkrétně chléb, roty, čapaty, rýže, nudle, sušenky, výjimečně také maso, spíš kvůli tomu, že nemají jako jsou chudší v té Indii, ryby, drůbež a vejce. V Bangladeši začínají lutou, to je rýžový prášek smíchaný s vroucí vodou a cukrem. To je úplně špatně z těch doporučení. A kichury, což je rýže, luštěny a olej ze sojových bob. Čína v provincii Xinjiang, rýžová pasta a rýžová kaše, a Vietnam, zase pro naši vietnamskou komunitu, začíná se tam rýžovou kaší. Není to očividně jediná země, kde se začíná, konkrétně sousední Čína.
Možná, co je správně, čím se má začít?
Výborně. Čím se má začít, tak co je správně? Tak VHO klade na příkrmy 4 kritéria. Za prvé včasné. To znamená, že se zavádějí, když potřeba energie a živin přesahuje to, co lze zajistit výlučným a častým kojením, což je podle VHO už dosažení 6. měsíce věku. Podle EFSA někdy i dřív.
Jo. Podle dohromady je to někdy mezi 4. a 6. měsíce?
Podle VHO později, podle jiných organizací dřív. Přiměřené, to znamená, že poskytují dostatečné množství energie, bílkovin a mikroživin, aby uspokojili výživové potřeby rostoucího dítěte. Jinými slovy, se to bude ve věku toho dítěte razantně měnit, zejména když pak začne chodit nebo se batolit, jsou takový dva milníky, když se zvyšuje spotřeba. Bezpečné, což znamená, že jsou hygienicky skladovány a připravovány a podávány čistýma rukama, ne jako formule. To by má být taky čistýma rukama a taky často není. I v našem interním průzkumu na Instagramu to nedopadlo moc dobře s tím jedním rukou. Za použití čistého nádobí, nikoliv lahví a saviček. Což je jeden z důvodů, proč tolik tvrdě stojí na tom exkluzivním kojení, protože třeba v Africe se tohle je jako problém zajistit. A správně podávaný je to 4. kritérium. To znamená, že jsou podávány v reakci na signály hladu dítěte a že frekvence jídla a způsoby krmení jsou vhodné pro věk dítěte. My k tomu máme taky nějaké doporučení, ale co je ještě dobrý si jako říct, jak je to s tím kojením teda u těch příkrmů, než se do toho pustí nehloubš. A tady se zase jako ty odborní společnosti absolutně neshodnou. Takže VHO. Kromě doporučeného výlučného kojení po dobu prvních 6 měsíců VHO doporučuje dvojtečka pokračovat v častém kojení na požádání až do 2 let věku dítěte nebo déle. A to zejména v rozvojových zemích, kde je lidské mléko oproti lokálně dostupným příkrmům důležitým nutričním zdrojem s relativně vysokým podílem tuku a esenciálních mastných kyselin. Je dobrý si fakt uvědomit, že VHO má doporučení pro celý svět.
Jo, prostě je to nebezpečnější strava, co to dítě dokáže dostat.
Americká pediatrická akademie, o které už taky hodně mluvili, doporučuje pokračovat v kojení na požádání po dobu 1 roku. Nebo déle podle vzájemného přání matky a dítěte. Já bych se přimlouval za vzájemné přání matky a dítěte. Protože, jak už i v tom díle v okolení, v 83. díle na Instagramu spousta žen psala, jako, že jenom se sebe zapřením. Ty některý psali, že, a to je ještě jako fér, že je to jako spíš otravuje a nudí, ale nevadí jim to. A že to dělají pro to dítě. To je ještě jako fér, ale vzájemný přání matky a dítěte má to být přece jenom, je to jídlo. Jídlo je hedonický prožitek z pohledu psychologie a hedonické prožitky, které nevedou jako k tomu, že jsou hezký, blokují pocity štěstí. Ty potřebuješ hedonické prožitky, Kringlebach a ten Kringlebach je profesor z Oxfordu, já zase najdu tu studii a hodím to tam, to není v přípravě, ale budiš. A my potřebujeme hedonické prožitky, za které jsme rádi. To znamená pro miminko, kojení. Má být něco hezkého, co si užívá. Mm-hmm. Pokud by to mimino jako nechtělo a spala to do něj, protože to je pro něj nejlepší výživa, už je jako diskutabilní, co to bude dělat. Jestli jako...
No asi to nebudou hezký prožitky, že jo? Protože se toho práta nebude to chtít.
Rozhodně jako v 6 nebo nedej bože 12 měsících už je jako diskutabilní, jestli se mu to spát jako silou. Ale zároveň, když to je nepříjemný pro tu ženu, a nejenom z důvodu, že má dýmer, vys psychický poporodní onemocnění 87. díl, tak je opravdu potřeba to jako zvážit. Takže americká pediatrická akademie říká na požádání po dobu 1 roku a pak, co vám vyhovuje. WHO to posouvá o rok a Esugan doporučuje, že v kojení by měly matka a dítě pokračovat tak dlouho, jak si to vzájemně přejí. A kojení by mělo vycházet primárně z jiných hledisek, než jsou zdravotní dopady. To znamená, v Evropě stojíme víc na tom psychickém prožitku, než na tom, že to je hold realisticky naprosto nejlepší možná výživa, kterou neumíme ze zjevných důvodů zmíněných v 83. a 85. díle vyrobit. My to neumíme syntetizovat jak něco, co by bylo fakt jako nahrazující. Umíme udělat jako něco, co rámcově dosáhne podobných efektů jako to mateřské mléko. To znamená, formule je vždycky jako horší varianta než mateřský mléko z nutričního
plánu. No, ale je to lepší varianta než pihláč, jo.
No, tak každopádně. No, a jak teda na zavádění příkrmu podle WHO?
No.
Pokračujte v čestém kojení na požádání až 2 let, jako dítěte nebo déle, logicky, to už se opakujeme xkrát. Praktikujte citlivé krmení. Například, krmte přímo kojence a pomáhejte starším dětem. Krmte pomalu a trpělivě. Tady je něco, co WHO teda tvrdí, povzbuzujte je k jídlu, ale nenuťte je, mluvte na dítě a udržte s ním oční kontakt. Povzbuzujte je k jídlu je takový ošemetný, my se dostaneme k doporučení jedné americké nutriční terapeutky a psychoterapeutky Ellen Sutter, který úplně má jako
jsou to... v rozporu s tím.
Povzbuzování k jídlu není úplně jako...
To nevytváří kvalitní vztah k
jídlu. A pro jistotu... zejména v Československu vnitosní rychlejc jako taky. Hra na to, kdo bude králem, protože se nažere co nejrychlejc, tak to je hra na to, kdo bude mít první žaludeční vředy v dospělosti, ale není to správně. No, další. Dodržujte hygienu a správné zacházení s potravinou. Tak to jednoznačně. Začněte v 6 měsících s malým množstvím jídla a s přibývajícím věkem dítěte ho postupně zvyšujte. Tam se evropský doporučení výrazně liší, kdy začít. Postupně zvyšujte konzistenci a pestrost jídla. Je dobrý si říct, že miminka v rámci zachování svého přežití mají odpor k novým potravinám.
Mm-hmm.
Jsou nějaký guidelines na to, bohužel zase nevejdem do toho dílu se vším, takže asi připravíme pak taky nějaký online kurz. Ale jsou nějaký guidelines na to, jak dlouho má mít jako jednu potravinu. Při zavádění potraviny ještě dá potřeba respektovat jako u těch alergeních, že dáváme to dítěti několik dní, když nepřijde alergická reakce, tak to vypadá, že na tuhle potravinu nemá alergii, pak můžeme přidat další. Začínat nějakým mixem 3-4 potravin, z čeho jsou 2 alergeny, může být kontraproduktivní.
Nevíte pak, na co jí má.
Ale zároveň jako to dítě to pak nebude jíst. A když si spojí jako negativní prožitek s jídlem, tak jsme zase jdem proti sobě.
Jo.
Takže ideální je nějakou potravinu držet jako týden, aby si zvyklo a zároveň je úplně přirozený, že nový potravinek jim bude mít odpor. Nedělá to, protože vás chce nasrat, nedělá to, protože neví, co je dobrý, nedělá to, protože chce spáchat sebevraždu tím, že nebude jíst dostatek potravin, který potřebuje.
Ale tak rozumně, že dáváš mu něco, aby se najít a něco nového, aby se seznámil a zjistil,
jak to je. A zároveň je téměř jistý, že na začátku ty nové potraviny bude jako odmítat, to je normální. To neznamená, že už je nikdy nebude jíst.
Jo, prostě to tak měsíc zkusíš znovu.
No. Jak krmit intenzitou, to už jsme říkali, a podle potřeby používejte obohacené příkrmy nebo vitamino-minerální doplňky. A během nemoci, to je důležitý, zvyšte příjem tekutin, včetně většího množství kojení, pokud samozřejmě kojíte, a nabízejte měkké a oblíbené potraviny. Brzo zjistíte v těch příkrmech, že vaše miminko má oblíbený a neoblíbený potraviny. To nám zůstane už na dosmrti, jenom složení těch potravin se bude postupně jako měnit, že jo? Taky máte asi svoje oblíbené jídlo a neoblíbené jídlo. A jak jsem mluvil o té averzi k těm potravinám, tak když si sáhnu do svědomí, kdo z vás má neoblíbené jídlo, protože mu nechutnalo kdysi ve školce.
No, nebo ve škole.
No.
Jasně.
Zároveň všichni tušíme, že školní jídelna nekoresponduje s tím, jak to jídlo má vypadat často.
Nebo chutnat.
Čestvínkám. Ale přesto i v mnohem starším věku než 6 měsíců dokážeme si vybudovat averzi k jídlu, která přetrvává dlouho, dlouho, dlouho. Mm-hmm. Až na dosmrti u někoho. No a teďka, jak na to citlivý krmení už od malinka. Ellen Sutter napsala knížku How to get your kid to eat, but not too much. Už v roce 1999, nebo kdy to vyšlo. Už je to teďka stará paní. Ale bývala svýho času hodně uznávaná, ona teďka má nějaký ten Ellen Sutter Institute nebo něco takového, ale ona se věnovala i vědě, kromě toho, že je nutriční terapeutka a psychoterapeutka. A ta její kniha dává jako smysl a ona mluví o rozdělení zodpovědnosti při stravování. Rodiče jsou zodpovědní za to, co se dětem předkládá k jídlu a jakým způsobem. A to musí v souladu s nějakým jejich nutričníma potřebama. Logicky asi 7měsíčnímu miminu nedáš USDA infant guidelines a tak dále, jak se má krmit, aby si to nastudovalo, pak řeklo podle toho, co si dá, a že to je jeho zodpovědnost, tak jako nefunguje ani u starších dětí. No a děti jsou zodpovědné za to, kolik a zda vůbec jedí.
To znamená, že se nedělá takový to a za minku, za tatínka, ještě si neměl tohle z toho a tady ještě tady dáme do hru tady třetinu talíře.
Dělat to určitě můžeš.
No, ale povede to ke zdravým vztahu k jídlu.
A zase to může jíst k poruchám příjmu potravy.
No, ale obvykle to úplně nechce vybudovat, nebo znáš někoho, kdo záměrně chce tohle vybudovat u dítěte.
Ne, ale znám někoho, kdo se s tím potýká právě, protože ho takhle krmili rodiče, no, a jasný. Má tendenci to opakovat, protože to je vlastně jeho norma, že jo?
No, jasně.
No. No a čím Ellen Sutter radí začínat? Kojeneckou kaší obohacenou železem smíchanou s mléčnou výživou. To ty fortifikované potraviny v Evropě nejsou zase tak často jako v Americe. Pokračovat ovoce a zelenina v pyré, rozmačkané vidličkou nebo rozemleté, tak v dnešní době to můžeš koupit i hotový ve sklenice, že ano, nebo v kapsičce a tak dále. Prstové chleby a cereály, to znamená jako
finger food,
že si to může tak jako
zkoumat. To jsou kousky jídla, který on dokáže, to dítě dokáže vzít do ruky, že to je prostě nějaká tyčka velikosti prstíku prostě.
To je důležitý i proto, že zkoumá strukturu těch jídel. Ale zároveň na začátku vlastně opravdu začínáš tím pyré, když nemáš ještě třeba zuby. A pak postupně přidáváš kousky. Kdyby se to jako kupovali hotový, tak tam je vždycky pro kolik měsíců věku je to vhodný. I ty příkrmy ve skleníkách se vyrábí od 4-5 měsíců, jsou tam napsané od kolika měsíců. A se postupně mění to skupenství.
Tam
objevou kousky a větší, protože to dítě se musí, ten orofaciální vývoj musí se naučit kousat. Musí se naučit polikat.
No, už vůbec na to, že má v puse pocit, že tam jsou kousky a nejenom měkký.
No a zároveň tím jazykem si to musí naučit podávat mezi ty zuby a přežvikovat. Že jo? Takže to je všechno jako vývoj, který samozřejmě bez jídla jako nejde absolvovat, protože co by dělalo jako s bradavkou, že by si ji tak jako podával kousalník. Většinou, když mimino kousne, tak ta ženská není obvykle jako moc nadšená.
Já nevím, že se ještě jenom kousne.
No tak já jsem na šestí nekojil, ale chci tím jako říct, že právě proto je potřeba ty příkrmy zavádět i proto. No a počáteční stolní jídlo doporučuje měkkou nebo vařenou stolní stravu a jemně rozdělený maso. A strašně důležitý je ta Ellen Sutter, to je vlastně taková knížka pro Američany, takže taková jako hladivá, podporující. Jak rychle budete přecházet od jednoho jídla k druhému a od pyré přes kaši k nakrájenému jídlu, záleží na tom, zda je vaše dítě opatrné a potřebuje čas, aby si zvyklo na nové věci, nebo zda je odvážné a hned se do toho vrhne. Záleží také na mnoha dalších věcech, které vás může naučit jen vaše dítě. V tom je právě ta zábava mít dítě. To je doslova citace z té knížky.
Taky nemyslím, že každý dítě je jiný a každou potravnou to může mít, že nějaké věci ho lákají, protože mají skvělou barvu a nějaké věci ho vůbec nelákají. Že?
Ale není jako tabulka, jak to má být rychlý, když to řeknu blbě. No a když se dostáváme k tomu složení příkrmu, jaký má být. Mně se líbí, tak jak USDA má Dietary Guidelines a Infant Feeding Guide, WHO má Complementary Feeding Family Food for Breastfed Children, jenom pro jistotu, WHO to má opravdu pro exkluzivně kojený děti, USDA to má i když ty děti krmíte formulí, nebo když ty děti krmíte formulí a mateřským mlíkem. Mm-hmm. Takže USDA Infant Feeding Guide je v tom lepší. No a v Austrálii, tak jak USDA má projekt na podporu zdravého stravování Američanů, tak Austrálie má taky projekt na podporu zdravého stravování Australanů, Eat for Health Australia, platí to australská vláda. A USDA dává všechny zdroje do těch guidelines, co ti dají. Tam jsou ty studie, ze kterých vycházejí. Austrálie ne. Austrálie má samostatné brožury, které řeší, odkud se to vzal. Brožura, kde se řeší, odkud se vzaly příkrmy, má a další výživa dětí má 623 stran. Jmenuje se A Modeling System to Inform the Revision of the Australian Guide to Healthy Eating. A v téhle brožuře je právě vzorový jídelníček, týdenní jídelníček pro děti ve věku 6 až 12 měsíců u příkrmu a pak u starších dětí od 13 do 23 měsíců. My to tady nebudeme číst, ale zveřejně.
No, ale je tam prostě napsaný, kolik má mít zeleniny, kolik má mít ovoce.
A jaký zeleniny?
Jestli má být červená, zelená.
No.
Kolik má mít mlíka, kolik má mít sýru. Jogurtu,
tak a zároveň jsou, berou v úvahu jak kojení, tak formuly a celkem mateřskýho mlíka nebo formule v 6 až 12 měsíců počítají 600 gramů denně. A počítají se obojím. U starších dětí 13 až 23 měsíců australský guidelines nepočítají vůbec ani s mateřským mlíkem, ani s formulí. To neznamená, že tou dobou nepotřebuje to dítě mateřský mlíko, vy jste guidelines, co jsme teďka četli, ale prostě v Austrálii to není už tak běžný, aby to zahrnuli do těch guidelines. My tyhle si týdenní doporučení, jak má vypadat složení toho jídelníčku, zveřejníme. Proč týdenní? Protože v Austrálii nejsou idioti a vědí, že to není jako na denní bázi možný jako zajistit, že to není realistický zajistit pestrou stravu na denní bázi. Že by se tomu dítě museli dát, je to raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct různých druhů potravin a ještě polynenasycený margaríny, tady případně unsaturated spreads and oils.
To není, prostě to není realistický.
Není realistický v rámci jednoho dne zajistit, ale je to realistický v rámci týdne. A to je skvělý. Takže, a to je přesně ten důvod, proč třeba, když se to učí na tom kurzu v Mnichově, tak doporučuje tě australský guidelines a tohle.
Jo. Ale a vlastně, my jsme neřekli, čím teda se má začít. Je to takový to, že se má 2 měsíce jíst zeleninu, 2 měsíce ovoce a pak až maso, nebo dohromady se to má jíst, nebo jak to vlastně jako je?
No, s tím začínáním je to takový ošemetný. Pokud chceš začínat až v 6 měsících, tak ty australský guidelines vlastně už od 6 měsíců jedou jako pestrou stravu. To znamená rozhodně ne jenom zelenina, nebo jenom ovoce, nebo jenom maso, jenom jogurty a tak dále. Ale kdyby si začínala už v těch 4 měsících, tak je určitě důležitý začínat tak, ono i v těch 6, aby tam nebylo víc alergenů najednou.
Jo, to dává smysl, že pak nevíš, na co to alergie má, pokud se něco stane, nebo mu třeba není dobře, nebo něco.
Tak a zároveň vlastně, jak jsme mluvili o tom, že ty děti mají averzi k těm novým věcem, a že se na to musí jako zvykat, tak není to tak, jako že u dospělých, že kdybys měla v pondělí svíčkovou, v úterý svíčkovou, ve středu svíčkovou, ve čtvrtek svíčkovou, v pátek svíčkovou, tak se ti to logicky přejí.
No vlastně, komu bys to nepřejedlo, no.
Ty děti, když začínáš třeba vařenou mrkví rozmixovanou, tak pondělí mrkvička, úterý mrkvička, středa mrkvička, čtvrtek mrkvička, oni jsou spokojení. takže to není špatně. My jsme vlastně zmiňovali, čím se začíná v těch jednotlivých zemích a Zmiňovali jsme, že to je stanovisko toho EFSA, že to je hodně daný těma kulturníma zvyklostma. To znamená, můžete se zkusit zeptat svého pediatra, když jste nejste jistý a nechcete to dělat podle nějakých zvyklostí. Můžete se podívat na hotový příkrmy, co se prodávají, jaký kombinace oni tam jako volej pro ten určitý měsíc, protože u těch kupovaných příkrmů tam máš napsaný, pro který měsíc je co. Ono se to tam liší jenom tou pestrostí, ale i tím, že jsou tam jinak velký kousky, jak už jsme říkali, i tím, že se tam objevují některé potraviny jako později, ale zejména mlíko kravský. Ale co je možná jako dobrý si říct, že jsi to dělala doma a podávala to před dovršením 6 měsíců věku, ty příkrmy, tak určitě se vyvarovat jako chemicky ošetřených potravin.
Jo, a zároveň je potřeba bezpečně zacházet s potravinama. A...
Ne, to je potřeba vždycky, i pro ty starší děti, ale zejména jako ty mladší děti, do těch 6 měsíců, než je hotová ta blood-brain barrier, ta bariéra, která chrání tu nervovou soustavu před těma chemikáliema, tak třeba dusitany nejsou jako úplně optimální jako věc, kterou by to dítě mělo dostávat. Nechci říkat, že jako bio je řešení, protože není. Protože pokud to budeš dělat z bio ovoce a bio zeleniny, tak ale zároveň ten svět je jako plesnivý a ani začínající plíseň ani nic takového.
Jo, má to prostě všechno má nějaký svý specifika.
Tak.
Ještě jsem si vzpomněla, existuje aplikace Instagramový profil Starting Solid, se to jmenuje, kde vlastně, když nevíte, jak tomu děti servírovat danou potravinu, by se to vůbec může už teďkon třeba, jestli může salát od 6 měsíců nebo nemůže, tak oni tam vlastně píšou, já popravdě nevím, kdo zatím stojí, aby řekla pravdu.
Já jsem na to koukal, že zatím stojí nějaká prostě maminka 3 dětí, ale má tam k tomu nějaký pediatry a tak nutriční terapeuty a tak, takže...
A zároveň tomu docela, jestli to je zdroje, když tam jakoby uvádí, že něco není vhodný, tak tam je odkaz na dojí, prostě tam je vyloženě vidět, jako odkaz to má, ale každopádně, co jsem chtěla říct, když nevíte, jak servírovat kiwi, tak je tam namalovaný, že když kiwi je prostě pro 6-měsíční dítě, takže mu dáváte celý a vloupaný do půlky, aby se to mohlo okusovat, a když už je větší, tak mu to rozkrájíte na nudličky, pak na kostičky, a takhle to prostě je u každý potraviny, která vás napadne.
A zároveň každý dítě je svým způsobem jako jiný dítě, který má 5 zubů, tak ve stejném věku jiný dítě nemusí mít žádný zuby. No, dítě, který moje třeba 6 měsíců, tak některé děti už můžou umět krásně kousat a přešvikovat a některé ještě jakoby vůbec. Je to hodně individuální a jak jsme zmiňovali USDA, tak pro některé děti je prostě ten vývoj v téhle oblasti jako opožděnější.
Jo, prostě to mají po svým. Nicméně teda ta aplikace, tak tam prostě, když nevíte, jak byste to udělali, tak tam je návod s takým logickým vysvětlením, prostě šlupky zaskakujou, tenhle ten kousíček se může zaseknout v kraji, je to jinak prostě logicky k tomu přistupuje, je to docela dobrý.
Plus se můžete obrátit na ty guidelines, jo, který máme 13.rodičovství.cz, v článku jsou všechny odkazy. Mm-hmm. Včetně těch guidelines té Světové zdravotnické organizace, které jsou tak na půl pracovní sešit. Takže ty je dobrý se vytisknout.
Tak jo, co dál?
A ještě než se posuneme dál, tak jedno doplnění, za který teda děkujeme kamarádovi Zubařovi. Díky, Filipe. Když dáváte dítěti příkrmy, nedávejte mu je na žičce, kterou jste sami olízli.
Mm-hmm, je to důvod?
Mohlo by se nakazit bakterií Streptococcus mutans. Mm-hmm. A tahle ta malá potvora, když se chytí na zubní skovinu, tak vylučuje kyselinu, která ji porušuje a strašně ráda kurví nově vyrůstající zuby, což v našem věku už nám to tak jako, že jo, ale těm dětem ty zuby nejsou chráněný, můžou se pak kazit, takže nedávat dětem lžičky, který jste olízali vy, protože vy, když máte tu bakterii, tak to nevadí. Děti, když mají tu bakterii, jako malý miminka v tomhle věku, tak to vadí. No a dál nás čeká část, která je v kontextu příkrmu vlastně zmiňovaná paradoxně vůbec nejvíc, a to je souvislost s imunitou. Jen většina lidí řeší jako imunitní okno a tam se teprve dostaneme, protože dopad příkrmu na imunitu je v mnoha jiných oblastech, než si lidi většinou myslejí. A to proto, že živiny, které dostáváš v tom příkrmu, nebo i teda v mateřském mlíce, nebo ve formuli, jsou kofaktory a aktivátory vyvíjejícího se imunitního systému. No a pokud těch živin nebude dostatek, což WHO jasně říká, že od 7. měsíce dál nebude, pokud nebudeš přikrmovat, tak ovlivníš a ne úplně pozitivním směrem vývoj toho imunitního systému. Protože tyhle kofaktory, které jsou v té stravě, hlavně teda ty mikroživiny, jsou nezbytný pro vytvoření a podporu fyzických bariér, to znamená kůže a sliznice. Rád bych připomněl, že 80% imunitního systému je takzvaný slizniční imunitní systém. Většina naší imunity je v těch sliznicích a to, jestli to mimino dostane adekvátní výživu nebo ne, rozhoduje o tom, jestli ty sliznice budou v dobrém stavu nebo ne. Dál taky ale buněční imunity a tvorby protilátek. Zjistil Magini a spol. Už v roce 2007. Živiny zároveň mají vliv na přenos signálů vrozené imunity, to znamená na interleukiny, což jsou teda mimo jiné vlastně bílkoviny, že jo, kterým asi ty imunitní buňky povídají, vývoj imunitních buněk, ranou citlivost a toleranci vůči potenciálním alergenům, toleranci vůči mikrobiotě, to znamená těch bakteriím, který máš v tom těle, ve střevech, a který, jak se ukazuje, do značné míry ovlivňují tvoji psychiku i tvoj imunitní systém, protože je už dostatečně prokázaný, že existují jako kombinace probiotik, které mají antidepresivní účinek, a existují kombinace probiotik, které když si vezmeš v určitým jako věkovém období, tak třeba zajistí, že budeš mít s výrazně menší pravděpodobností projevy jako atopického ekzému později. Zase studie budem citovat.
V článku na 13 říchu.
No ale taky toleranci vůči požitým antigenům, to znamená věcem, které tam v zásadě jako nepatří, ale i obranu hostitele proti potenciálním patogenům. To znamená opravdu jako proti nějakým škodlivým látkám, bakteriím a tak dále. A zároveň platí, zjistil už nějakých 13 let naspět pán, že změny vyvíjejícího se imunitního systému v důsledku nutriční nerovnováhy, a to jak nedostatku, tak nadbytku, mohou mít významné nepříznivé účinky po celý život. Dokonce platí, že neoptimální příjem těch makro- a mikroživin může mít zásadní nepříznivý vliv na funkci imunitního systému, jak jsme si teďka řekli, a nedostatečný příjem bílkovin, třeba kvůli podvýživě, může vést k sekundární poruše imunitních funkcí. Což pak má za následek zvýšenou četnost a závažnost infekčních onemocnění. Což, jak jsme si řekli, když jsi pak jako nemocná, tak si nehraješ.
Jo.
Zároveň děti, když jsou nemocný, tak pak jako míň jedí. Přičemž neoptimální příjem makro- a mikroživin může mít zásadní nepříznivý vliv na funkci imunitního systému, což povede bohužel ale k tomu, že budou zase nemocný.
Super.
A tím pádem si nebudou moc hrát a dál se vyvíjet. A ještě hůř, budou mít jíst. Což ale znamená, že neoptimální příjem... Jinými slovy, oni to doslova jako v té imunologii pomenovávají jako vicious circle, jako začarovaný kruh, do kterého když jednou spadneš, tak je strašně těžký se z něj vymotat. V tomhle věku. Ono i ve vyšším věku, ale tady v tomhle věku je to fakt jako problém. No a pokud je třeba o příjem tuků, tak se uvádí, že nedostatek omega-3 mastných kyselin může vést ke zvýšenému výskytu zánětlivých alergických onemocnění. Zjistil Premty z 2017. No a když jsme u těch dalších mikroživin, tak my jsme zmiňovali vitamin A, který v rozvinutých zemích není problém. Ale třeba v rizikových oblastech, třeba v jihovýchodní Asii, se suplementuje úplně stejně jako vitamin K jednou ročně. A jsou s tím skvělý výsledky pro zdraví a vývoj těch dětí. Vitamin C, D, E, selen, zinek, o kterém jsem mluvil, že ho budeš mít nedostatek už od 7. měsíce věku při exkluzivním kojení. Taky folát, ten je problematický až od 1. roku věku při exkluzivním kojení. Železo, to je silně problematický v podstatě, jako hned, jak se vyčerpají ty vrozené zásoby, což bývá na konci 6. měsíce. A nebo taky kalcium, ze kterého ta mimo jiné potřeba na kosti. Že? A ono se to tak jako zdá v jeho východní Asie a tak, ale v případě zinku v Česku a na Slovensku platí, že patříme mezi země se středním národním rizikem nedostatku zinku u dětí do 5 let. Oproti tomu třeba Francie, Švýcarsko, Itálie, Španělsko, Norsko nebo USA a Austrálie mají nízký riziko a Turecko naopak vysoký. Ale i sousední Německo patří mezi země se středním rizikem nedostatku zinku. No a nedostatek vitaminu A, teda pro jistotu, což se tady nás až šestinu týká, je spojen se zvýšenou náchylností k průjmům a spalničkám, což v tomhle věku je dost problém, a případně k opakovaným infekcím dýchacích cest, což vedlo v řadě zemí se středními a nízkými příjmy právě programu doplňování vitaminu A. Jinak znova doporučujeme tu publikaci WHO Vitamin and Mineral Requirements in Human Nutrition, second edition. Tam je vysvětlený, k čemu ty jednotlivé vitamíny a minerály jsou a co se děje, když jich máš nedostatek. Odkaz na třináctých rodičovství.cz. Ale abych jsme to shrnuli, tak podvýživa ve smyslu i nedostatku mikroživin, to není jenom jako, že jsi hubená, a infekce udržují ten obousměrný vztah, který představuje začarovaný kruh. A podvýživa vyvolává tu sekundární imunodeficienci, to znamená nedostatečnou funkci imunitního systému, včetně poruch buněční a humorální imunity. No a to může predisponovat ke zvýšenému riziku infekce. No. A infekce a následně aktivované zánětlivé kaskády mohou zvýšit energetický výdej, zhoršit chuť k jídlu a tím i příjem potravy a tím zhoršit riziko podvýživy. Notabene, když jsi nemocná a máš imunitní odpověď, tak máš ale depresivní náladu a budeš si míň hrát. No. Nedostatek mikroživin, kromě vyšší citlivosti na infekce, může vést ale i k redukci imunitní odpovědi na očkování. To jest ke snížení jeho účinnosti. Jinými slovy, pokud to dítě nemá jako příkrmy ve věku, kdy už je fakt jako potřebuje, tak se může stát, že bude trpět nedostatkem těch mikroživin, jako například železa, a to sníží účinnost očkování, který bude podstupovat. A teďka ty očkování jsou proti dost jako nebezpečným nemocem, který sice se tak často nevystiktují naštěstí právě kvůli očkování, ale to neznamená, že jsou nebezpečné. No a teďka nedostatečný stav mikroživin, včetně vitaminů A, D a E, železa, zinku a selenu, byl popsán mezi navrhovanými modifikovatelnými faktory, které k této účinnosti, myšlenou těch očkování, přispívají. Zjistil Calder a spol. V roce 2022 publikovali tu studii. A tento koncept podporuje systematický přehled a metaanalýza, v níž se uvádí, že nedostatek vitamínu D může oslabovat imunogenní odpověď na některé chřipkové kmeny, konkrétně ALMNH3N2 a kmen B, Lee a spol. Jenom vlastně někdo říkal, že nedává dětem vitamin D, když je kojí. Že se prostě rozhodl to nedávat, že se mu nelíbí ten Vigantol a nedává jim to. Je to spojený s tímhle rizikem. Nic víc, nic méně. Zároveň ten vitamin D, když se otevřete tu brožuru té Světové zdravotnické organizace, je důležitý pro spoustu dalších věcí. A dále bylo v kohortové studii provedené u keňských kojenců zjištěno, že výskyt anémie a nedostatku železa u studovaných kojenců souvisel se sníženou protilátkovou odpovědí na očkování proti záškrtu, pneumokokům a černému kašli. Navíc pokud bylo kojenců v době očkování proti spalničkám, to znamená u nás máme MMR vakcínu proti spalničky, zarděnky, příušnice, případně se dá doplnit i o dětské neštovice, tak došlo ke zlepšení reakce na vakcínu a k vyššímu obsahu sérových imunoglobin G, globulinům proti spalničkám.
Jo, a šlo o doplnění železa teda před tím očkováním.
No. A železo je jedna z těch deficientních prvků, kde jsme říkali, že to je, já se radši podívám, ať Catherine Dewey nečetl správně, v období 6 až 8 měsíců dítě potřebuje v příkrmech doplnit 97% denní potřeby železa. 97%.
Vůbec to jak šlo, jako dokáže zjistit, že si doplnil 15%, 30% nebo tyhle 90%.
Není to v reálně v tvých možnostech to jako počítat, navíc to železo se nějakým způsobem střebává a přesně proto jsou připraveny ty guidelines, který říkají, jak má být ta strava složená, aby tohle to nemusela furt jako řešit. Že tam má být takovýhle podíl zeleniny, takový podíl.
Pak řešíš poměr zelenin, že jestli má zelenou zeleninu, červenou zeleninu, nebo ty jako
oranžovou, no, jakou? To konkrétně. Já vím, ale jakoby to prostě není.
Jinak to nejde.
No jinak to jde, ale nemusí se trefit, nebo si musí řešit, kolik čeho je v čem. Jednodušší je vzít ty guidelines, že si s tímhle si lámalo hlavu spousta lidí, aby to dalo dohromady, ty poměry na ten týden. A Zároveň je potřeba si říct, že když buď teda děláš ty příkrmy doma, a pak je potřeba dávat pozor nejenom na to složení, ale aby to taky bylo jako dobrá zelenina a dobrý ovoce, protože budeš tak k tomu jídlu. Mm-hmm. A všichni tak nějak tušíme, že okurka ze zahrádky a okurka z obchodu může chutnat jinak. Ty z nás, kdo někdy byli v zahraničí, tuší, že okurka z českého obchodu a okurka třeba z německého nebo polského obchodu taky paradoxně chutná jinak. A je dobrý vybírat to chutnější. A zároveň jako méně chemicky ušetřený u těch malých dětí. No a teďka k tomu imunitnímu oknu slavnímu.
Povídej.
No, tam je to trošku jako složitější.
Počkej, jakože teď to bylo jednoduchý.
To se bylo jednoduchý. Takže imunitní okno je trochu složitější. Zdá se, že imunitní tolerance vzniká současně s rozvojem zdravé střevní kolonizace, to se vracíme k tomu mikrobiomu, která je nezbytná pro podporu tolerance vůči alergenu. To už víme nějakých bratrů přes 20 let. K selhání orální tolerance ústní může dojít, pokud dojde ke zpoždění buď v kolonizaci, myšleno střev, ne Severní Ameriky, nebo v expozici antigenu nebo alergenu. To je nezávisle na sobě 2005-2006, to už je jaký starý. Riziko alergického nebo autoimunitního onemocnění, a.k.a. alergie, se však může zvýšit, pokud dojde k expozici alergenu příliš brzy. Víme už od roku 96. To znamená, není jako dobrý, že čím dřív, tím líp, to není jako, že čím víc proužků, tím víc adidas. Platí to doporučení, že dokončený 17. týden jako minimum. A zároveň platí, že v každé zemi ten rozptyl je v řádu jako vlastně měsíc a půl, kdy to zavádějí ty lidi. A některé studie navíc naznačují, že pokračování v kojení při zavádění příkrmů má zásadní význam pro podporu tolerance. Logicky, protože jsme si nedávno řekli, že v tom mlíku jsou ty bioaktivní složky toho imunitního systému té matky, který naštěstí a ku podivu kompatibilní s tím systémem toho dítěte, pokud je to jeho matka. Načasování tohoto v úzovkách kritického časného okna pro prevenci alergií není zcela jasné. Nicméně současné důkazy naznačují, že by to mohlo být mezi 4. a 7. měsícem života a pozdní vystavení příkrmům po této době může vést ve skutečnosti k vyššímu riziku potravinové alergie. To znamená, my nevíme, a teďka to znělo jako, že je nějaký okno jako pro všechny alergeny stejný. My bohužel nad rámec z toho dílu my se tam nevejdeme se všema těma alergenama ke každému alergenu z těch, já nevím, kolik je 14, že jo, v té Evropské unii schválených, tak je x studií, který říkají, jak to jako je. Nicméně obecně jsem měl za 4. až 7. a to je přesně proto, proč WHO si může dovolit říct a Americká pediatrická asociace, že 1. 6 měsíců jenom kojte.
Jo.
Ale pak teda předpokládají, že v tom měsíci stihne všechny ty alergeny, což nejde úplně dohromady s tím, že to dítě má averzi k novým jídlům.
No a nebo s tím, že těch alergenů je tolik a potřeba taky si vyšel na alergeny, že?
A zároveň potřebuješ po každém alergenu jako si být jako chvilku jistá, než ta alergická reakce může propuknout třeba až jako za den, že jo? Tak 14 alergenů, 30 dní, není to, je to takový jako tight schedule na to, že to dítě má tou dobou poprvé vidět jako jídlo. No, a teďka pozor. My jsme vybrali pár jako studií, na který zase najdete odkazy dole, jako na konci článku. Nedávné studie naznačují, že vystavení příkrmů, včetně potenciálně alergenních potravin ve věku 4 až 6 měsíců, může snížit riziko potravinových alergií ve srovnání s dětmi, které byly poprvé vystaveny příkrmům před nebo po tomto kritickém období. Je však zapotřebí dalších studií, které by zkoumaly roli časného zavádění příkrmů. To znamená, fakt to není úplně jednoznačný, kdy. Souhrnně lze říci, že podle současných výzkumů a doporučení lze od 5 až 7 měsíců věku zavádět všechny příkrmy bez omezení, včetně alergenních potravin. To platí i pro rodiny s vysokým rizikem alergií. A teď vezmeme pro jistotu jenom...
Máš příklad.
Dáme příklad, jak třeba ryby. Profesorka Inger Kuhl na katedře klinické vědy a vzdělávání na Karolinská institutet v roce 2006, to je ve Švédsku, zjistila, že pravidelná konzumace ryb u dětí do jednoho roku věku je spojena se sníženým rizikem alergických onemocnění na ryby během prvních 4 let života. Zároveň řada studií potvrzuje toto předchozí zjištění a naznačuje, že včasné zavedení ryb snižuje riziko nejenom jako alergie na ryby, ale atopických onemocnění, jako jsou ekzémy, alergická rýma a astma. Protože ryby zrovna obsahují omega-3 mastné kyseliny a o jejich významu jsme už něco málo říkali. Ten význam je mnohem větší, než nám vyjde do podcastu.
Máš ještě nějaký příklad nějakého alergenu?
Arašídy, to je populární v Americe. Profesor dětské alergologie Georges Dutoit z King's College v Británii v roce 2015 publikoval v The New England Journal of Medicine randomizovanou studii, která ukázala, že zavedení arašídu ve věku 4 až 11 měsíců u vysoce rizikové populace snížilo výskyt alergie na arašídy ve věku 5 let 7x ve srovnání s pozdějším zavedením. To znamená, pro každý ten alergen platí trošku jiný okno, se ukazuje, a ještě furt je potřeba další výzkum. Takže jestli chcete vědět, kdy imunologický okno, takzvaný, nevíme. Obecně to jako jde dost blbě jako říct, protože zároveň víc alergenů než těch jako 14, že jo, jsou. A zároveň konkrétně ty ryby, respektive omega-3 mastné kyseliny, mají jako zásadní dopady na vývoj imunitního systému. I pro dospělý, teda je potřeba si říct.
No tak jo.
No a aby to nebylo jako ještě úplně jako jednoduchý, tak jak jsme říkali, včasným zavedením kombinací některých probiotik se radikálně sníží pravděpodobnosti propuknutí atopické dermatitidy u dětí. Zase v určitých věcích. A u tohohle z toho konkrétního jsou ale i studie na to, když se zavedeš ty probiotika ve věku 1 až 2 let. Akorát jsou to pak jako jiný kombinace probiotik než v tom nižším věku.
No je to věda.
Doslova.
No tak jo, co nás čeká příště?
Příště nás čeká předposlední díl o zhoubných životních scénářích. Tentokrát se budeme věnovat těm, který spolehlivě zajistí, že budete v životě nespokojený a nešťastný.
No super.
No, jsou, v Česku jsou populární, na Slovensku taky, tak spousta lidí se v tom bohužel asi najde. No a přes příště se vrhneme na další čistě rodičovský téma, a to na sharenting.
Neboli?
Neboli sdílení fotografií a videí potažmo životů svých dětí na sociálních sítích.
Tak jo, tak pro dnešek se s váma loučíme.
Mějte se tady moc krásně a příště se budeme s váma těšit. Naslyšenou. Martin
a Zuzka.
Zikmundovi. We'll be right back.